Совет одағының Қазақстан жеріндегі бірінші атом бомбасына 60 жыл толып отыр. 1949 жылдың 29 тамызында жергілікті уақытпен сағат таңғы 7-де Семей өңірінде Совет одағы 22 тонналық алғашқы ядролық сынағын жүзеге асырды. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 500-ге жуық ядролық жарылыс жасалды. Осылайша 60 жыл бұрын Совет одағы мен Құрама Штаттар арасындағы қырғи-қабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып, Совет билігі өзінің ядролық мүмкіндігін таныды. Атырысты. Мамандар Семей полигонында 40 жыл бойы сыналған ядролық жарылыстардың қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі дейді. Қазақстан жерінде жүздеген жарылысқа ұласқан мұндай сынақтардың салдары аймақта тұратын адамдарға үлкен қасірет әкелді. Семей облысының тұрғыны Думан Анаш:
«Қаншама балалар дүниеге өлі күйінде келді. Тірі күйінде келгеннің өзінде кембағалық жан болып қалды. Оның сыртында жаңағы радиацияның әсерінен сауығар адамдардың өзі мүшкіл күй кешті өмірінің соңына дейін. Мәселен, асқазан аурулары, бүйрек, тері аурулары осы өңірде таралып, деңгейі жоғары екені қазір байқалып отыр».
Совет билігі полигон аймағындағы тұрғындарды басқа жаққа көшірмеді. Бүгінде Семей аймағындағы тұрғындар арасында қатерлі ісік жүйке аурулар көбейсе, әлі де көптеген сәби мүгедек болып дүниеге келуде, дейді ол. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігі растады дегеле, бұл мәселеге қатысты ешбір саяси қысым қабылданбайды деп мәлімдеді. МАГАТЭ-дегі Иран өкілі Али Асхар Султаних ирандық ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жұма күні жарық көрген МАГАТЭ баяндамасы Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығын жалғастырып отырғандығын көрсетеді деді. Ал Құрама Штаттар Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің жаңа есебіне қарағанда Иран МАГАТЭ-мен әлі де толыққанды ынтымақтастық құрмай, уран байытуын жалғастырып келеді деді. МАГАТЭ-нің есебіне қарағанда Иран жақында байытылған уран өнімдерін көрсеткен, сонымен қатар Техран ядролық бағдарламасына қатысты қауіпті сейілту үшін агенттікпен толық ынтымақтастыққа бармай отыр делінді. Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары Біріккен Араб Әмірліктері бірнеше апта бұрын Иранға апарыла жатқан Солтүстік Кореяның қару-жарақ кемесін тұтқындағанын айтып, бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының эмбаргосын бұзады деп отыр. Хабарлар қарағанда жүк кемесінде зымыран сияқты гранаталар мен басқа да қару-жарақтар болған. Атын атамаған дипломаттардың сөзіне қарағанда Араб Әмірліктерінің ресмилері бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне хабарлаған. Солтүстік Кореяға қарсы санкцияны іске асыруға жауапты комитет бұл оқиғаны зерттеп жатыр және Техран мен Пхеньянның бұған жауап беруін сұраған. Біріккен Ұлттар Ұйымының дипломаттары Иран мен Солтүстік Корея қауіпсіздік кеңесінің Солтүстік Кореядан қару экспортына тыйым салатын 1874 қарарын бұзып отыр деді. Ол қарар Пхеньян мамыр айында зымыран сынағын жасаған соң енгізілген еді.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда американдық бір сарбаз бомбаға түсіп мерт болды. Соңғы 8 жылдағы соғыста ақша әскерлер үшін тамыз айы ең шығыны көп болған ай болып отыр. Осы айда 45 ақша әскер қаза тапты. НАТО қолбасшылығы таратқан мәлімдемеде Ауғанстанның шығысындағы әскерлердің көлігі бомбаға түсті делінген. Жалпы 2006 жылдан бері Ауған жерінде Құрама Штаттардың 732 әскері опат болды. Ауғанстанның сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы өздеріне өткен аптадағы дауыс берулерге қатысты 2000-дай шағым келіп түскенін хабарлап отыр. Тамыздың 20-сында өткен сайлау қорытындысына дауыс беру барысында заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар болды деген 270-дей шағым әсер етуі мүмкін делінген комиссияның хабарында. Ондағы шағымдардың басым бөлігі сайлау учаскелерінің қызметкерлерін айыптаған және қорқытты, бүркітті, нашар жазатын қаламдар болды, жалған дауыс беру бюллетендері орнаға көптеп тасталды деген заң бұзушылықтарды жазып отыр. Билік сайлау қорытындысының 17% ресми түрде жариялап қойды. Бір жақты қорытындылар қазіргі президент Хамид Қарзайдың басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулладан 10% алда келе жатқандығын көрсеткен. Абдулла сайлау барысында бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мултаки ирактық шейттердің саясаткері Абдель-Азиз Аль-Хакимнің өліміне көңіл айту үшін Бағдатқа барды. Ирактағы жоғарғы ислам кеңесінің жетекшісі Аль-Хаким ұзақ ауырып, сәрсенбі күні Ирандағы ауруханада көз жұмған еді. Оның мәйіті Иракқа жұма күні әкелінді, оны шейттердің Нажаф қаласында жерледі. Аль-Хакимді соңғы сапарға шығарып салуға мыңдаған адам жиналды. Бағдаттағы Иран елшілігінің хабарлауынша, Мултакидің ирактағы сапары сенбіде аяқталды. Ол Нажаф қаласындағы Аль-Хакимді жерлеу рәсімі не қатыспады. Ирактың солтүстігіндегі 2-1 бомба шабуылынан кемінде 15 адам қаза тапты. Шабуылдың бірі Бағдаттан 300 шақырым жердегі Шерхат қаласындағы полиция бекетіне жасалса, екіншісі де ел астанасынан 390 шақырымдағы Синджар қаласында орын алды. Ирактың солтүстігінде жанкешілік шабуылдар қауіпсіздік шаралар қамтылмаған бақылау бекеттеріне жасалып отыр.